May mga bagong tanong tungkol sa kinabukasan ng mga sentro ng detensyon sa labas ng Australia. Ipinahayag ng pribadong kumpanyang nagpapatakbo ng sentro sa Papua New Guinea at Nauru na may balak silang umalis sa katapusan ng Oktubre. Hindi pa sinisimula ng gobyerno ang proseso upang humanap ng bagong magpapatakbo at isang eksperto ang nagsabi na nauubos na ang oras. Narito sa ating wika ang ulat ni Jarni Balakarli. Sanay na ang mga taong namumuhay sa loob ng mga sentro ng detensyon sa labas ng Australia dala ng kawalan ng kasiguruhan. Subalit may mga bagong tanong ngayon tungkol sa pamamahala ng mga sentro mismo. Ayon sa Broad Spectrum at kanyang namamahalang kumpanyang Espanyol, ang Ferrovial na kasalukuyang nagpapatakbo ng parehong sentro sa Manus Island at Nauru, hindi na sila magpapatuloy pagkatapos ng Oktubre. Sa loob ng 6 na buwan buhat ngayon, matatapos na ang kanilang kontrata sa gobyerno ng Australia at wala pang sinisimulang subasta para sa papalit sa kanila. Pinag-aralan ni Professor Janine O'Flynn ng Public Management mula sa University of Melbourne ang outsourcing ng gobyerno nitong nakalipas na 20 taon.
There's going to have to be a substantial transition period from one provider to another. You don't just literally walk out one day and the new provider walks in the next. Given sort of the scale and the political importance of this arrangement, I would have thought that we're probably cutting it a bit fine already.
Sa kasalukuyan, may 1,500 tao ang nasa mga sentro ng detensyon ayon sa Department of Immigration and Border Protection. Subalit ang ilan ay mananatili sa mga sentro. Walang malinaw na indikasyon kung ilan ang tutungo sa Amerika, samantalang halos 100 ang maaaring makasama sa programa. Kinumpirma ni Punong Ministro Malcolm Turnbull nitong nagdaang linggo na magsasara ang sentro sa Manus Island sa katapusan ng taong ito. Subalit sinabi naman ni Ministro Peter Dotton ng Imigrasyon noong linggo na hindi kailangang ituloy ang sentro sa Nauru. Isang pahayag mula sa kagawaran ng imigrasyon ang nagsabi na susundin nila ang tamang proseso.
The department is considering next steps to ensure service delivery continues in regional processing countries. Any new procurement process will be conducted in accordance with the Commonwealth procurement rules.
Sinabi naman ang tagapagsalita ng Greens tungkol sa imigrasyon, Nick McKim, na paulit-ulit na nabigo ang gobyerno na sundan ang tamang proseso.
And it would be no surprise if the Immigration Department and Minister Dutton once again played fast and loose with taxpayers' money and failed to follow a proper process, which is what they've done so many times in the past. During this basically gives the government a fantastic opportunity to do what it should have done a long time ago, and that's close the camps on Manus and Nauru and bring the people in them here to Australia.
Sumailalim sa pressure ang kasalukuyang provider mula sa mga grupo sa karapatang pantao kasama ang kasalukuyang ulat mula sa Amnesty International na nagpalabas din ng babala sa potensyal na sasama sa subasta. Walang kumpanya ang nagpahayag ng interes upang tumanggap ng kontrata, subalit sinabi ni Professor O'Flynn na malamang na ang mga pribadong negosyasyon ay nangyayari na. Idinagdag niya na maaaring may interes mula sa mga kumpanyang nagpapatakbo ng sentro ng detensyon sa Estados Unidos at Europa na kung saan ang industriya ay lumalago nitong nakalipas na ilang taon.
One of the big challenges internationally is that many countries are looking to Australia for inspiration to how to deal with these issues. And that's the sort of commercial sort of conundrum because what we know from the audit that actually haven't been managed very well at all.
SBS.
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 SBS Radio.